Jak se změní bezpečnostní opatření v Evropě po útocích v Bruselu? Máme se smířit s častějšími kontrolami a s tím, že k našim osobním údajům bude mít policie jednodušší přístup. Jak se máme efektivně bránit teroristickým útokům, jako byl ten úterní? Hostem 20 minut radiožurnálu je eurokomisařka za hnutí ANO Věra Jourová. Zdravím do Bruselu.
Dobrý den, srdečně zdravím do Čech.
My tento rozhovor přetáčíme, protože od 4 hodin se v Bruselu schází ministři odpovědní za bezpečnost. Tak řekněte mi, co může Evropská komise udělat okamžitě proto, aby zvýšila bezpečnost občanů Evropské unie?
Evropa se především musí účinně bránit, protože to, co se stalo, nás musí zásadním způsobem posílit. Proto se taky dnes scházíme s ministry vnitra a spravedlnosti. Zajištění bezpečnosti občanů, to všichni víme, je základní funkce státu. Myslím, že česká vláda nyní koná vše potřebné. A ptáte-li se na Evropu, tak právě Evropská komise má navrhovat pravidla, která sladí konání členských států. Musíme si uvědomit, že ti teroristi a vůbec pachatele trestných činů mají ten luxus, že můžou prostě cestovat po Evropě a páchat trestné činy, zatímco ty státy vlastně konají v rámci svých hranic. Proto je tak důležité, abychom zajistili, aby si státy včas vyměňovaly informace, aby tajné služby je nebrzdily a předávaly je kolegům, aby tady byl systém, elektronický systém, kde si státy budou moci okamžitě zjistit, jestli ten člověk, který je podezřelý, už nebyl odsouzen v jiném státě. Máme za úkol, a teď vám právě vyjmenovávám ty povinnosti Evropské komise, sladit pravidla tak, aby nebyly nikde žádné díry v žádném členském státě, aby se teroristi nemohli prostě uchýlit tam, kde jsou mírnější trestně právní pravidla. To znamená, to poměrně, že my slaďujeme.
Ano, promiňte, paní eurokomisařka. Ale to je poměrně hodně úkolů. A já jsem se ptala na tu okamžitou reakci, protože to, o čem mluvíte, slaďování všech předávání informací, jak dlouho to bude trvat? Proč už to nefunguje?
Ano, to probíhá a samozřejmě, že my dnes máme ty systémy a proto my právě taky dnes apelujeme na členské státy, aby je lépe využívali, aby například lépe využívali Europol, což je evropská agentura, která tady je založená společně s Eurojustem na potírání kriminality a prevenci terorismu, aby se vytvářely protiteroristické týmy. Tohle to jsou věci, které běží. Já jenom chci říct, že ty základní funkce, to, aby ten občan v tom, kterém členském státě měl pocit bezpečí a skutečně tam byla i prevence, i represe na místě. To je základní funkce členských států. Tady vlastně komise nemá žádné kompetence.
Já se ptám i na to, co vlastně ta sestava, která míří do Bruselu, nebo pravděpodobně už tam je, protože od 4 hodin, teď tady máme 2 hodiny, se tady schází. Tak co může učinit, protože podobně se takto ministři sešli i po listopadových atentátech v Paříži. Jsme o pár měsíců dál a řešíme to stejné.
Věřte tomu, že neřešíme to stejné, protože se spousta věcí už udála právě na úrovni členských států, jak říkám. Je to hlavně na ministrech vnitra a na vládách, aby zajistili bezpečnost. My jsme už přednedávnem schválili směrnici v boji proti terorismu, kde, jak už jsem naznačila, se mají sladit pravidla pro možnost trestního stíhání. I za čistou přípravu, poskytnutí dopravních prostředků, financí, tohle všechno se musí stejným způsobem moci potírat ve všech členských státech. Tohle to jsou nastartované věci a je teď na členských státech, aby to rychle zavedli do svých právních systémů.
Byla tedy Belgie v tomto případě tím slabým článkem, když říkáte, že je to do značné míry na členských státech?
Tak víte, že Belgie je kritizovaná za to, že nebyla schopná ty lidi sledovat, protože všichni ti, kteří dnes se jeví, že byli těmi pachateli, byli v hledáčku, měli záznamy a měli být sledováni. Za to je Belgie kritizovaná. Samozřejmě, že belgické orgány taky upozorňují na to, že nedostali právě včasné informace ze zahraničí. Takže těžko říct, každopádně tohle je skutečně tvrdý budíček, ty budíčky už přišli po atentátech ve Francii a členské státy teď skutečně mobilizují veškeré možné síly právě na prevenci a na na tu represi, jak jsem říkala. To, co třeba já dělám ve svém portfoliu, jsem ve velmi intenzivním kontaktu s IT společnostmi, s Googlem, Facebookem a tak dále a velmi tvrdě je tlačím k tomu, aby ohlašovali jakékoliv náznaky toho, že radikálové rekrutují další mladé lidi třeba k tomu, aby se vydali do Sýrie, aby se tam vyškolili a vrátili se do Evropy zabíjet. Máme tam celou řadu konkrétních věcí, které právě IT firmy by měly dělat, aby pomohly bojovat s radikalizací.
Dělají to tyto společnosti?
No, tvrdí, že ano, já tomu věřím, že zintenzivnili velmi jejich konání a je to i v jejich zájmu. Jak jsem cítila z jednání se šéfy těch společností, tak i oni sami jsou, dá se říct, vyděšení z toho, že se bezpečnostní situace takto zhoršuje a jak oni sami říkají, my jsme součástí problému, musíme být součástí řešení. Zejména se taky zabývám radikalizací ve vězení. Tohle to pro české publikum asi nebude úplně jaksi aktuální, ale v západoevropských zemích skutečně máme spoustu radikálů, kteří to chytili od spoluvězňů, zejména je to problém Francie, je to problém Belgie.
Ve Francii ano, i v tomto případě, i v tomto případě, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale byli pachatelé trestaní, byli to bratři. Mezi pachateli teroristických útoků se vlastně tento profil pachatelů objevuje poměrně často. Tak kde nastal ten problém? V té evidenci nebo v tom, že zkrátka nebyli odkryti, protože i Turecko upozorňovala na to, že jeden z bratrů Brahimových je zahraniční bojovník, vyhostili ho ze svého území a Belgie to zkrátka ignorovala.
Velmi pravděpodobně tady byly podceněny ty informace, které právě ty bezpečnostní orgány měly o těchto konkrétních lidech. Já doufám, že se nepodceňují informace o dalších podobně podezřelých a to, že už po několikáté nám tady vraždí bratři, to je prostě zcela patrné, že tyhle ty tendence se dějí v rodinách a že bude muset i ta muslimská komunita prostě být tomu vstříc a začít pracovat, protože tohleto se nedá utáhnout jenom z pozice trestního práva a vymáhání. Tohle to prostě musí být daleko širší snaha.
Jak byste si představila tu snahu efektivní ze strany muslimské komunity k těm rodinám?
Já jsem měla možnost mluvit s několika imámy, kteří mi tvrdili, že měli kolem sebe bodyguardy, byli taky vlastně terčem vyhrožování, ale ti, kteří pracují s muslimskými komunitami, mi tvrdí, že právě působí na mladé lidi, aby nevyslyšeli ty výzvy k radikalizaci a aby nepodléhali těm představám, že mohou jít a udělat něco velkého. Víme, že mladí lidé mají tyto tendence, toto jsou mnohdy mladí lidé, kteří nemají třeba práci a to je v žádném případě neomlouvám, já proto nemám žádné slitování, ale ti imámové prostě tvrdí, že je potřeba každodenní práci i s rodinami. Já jsem apelovala na práci s muslimskými matkami, které mohou mít velký vliv na a mají jistě velký vliv na výchovu svých synů, ale i dcer, protože máme i dívky, které se odebírají do Sýrie a že tam prostě oni musí udělat svůj velký kus práce.
Ano, a to je jistě běh na dlouhou trať a mě zajímá, co se dá udělat tedy teď, nebo kdo by měl nést odpovědnost a kdo by měl zajistit, aby se taková situace už neopakovala.
Samozřejmě, že bezpečnostní orgány musí být dobře vybaveny, bavíme se tady o kapacitách lidských, expertních, o technologickém vybavení a to samozřejmě vyžaduje velké finanční prostředky, takže nás tahle ta záležitost bude jistě i dost finančně vyčerpávat v Evropě, ale myslím si, že je to zcela jednoznačná priorita zajistit bezpečí Evropanů a prostě investovat do efektivních řešení. Vy se ptáte na okamžité akce. Žádná taková zázračná okamžitá akce není. Tady se musí včas sdílet informace a to v rámci státu i přeshraničně. Proto právě my jako z pozice Evropské komise velmi apelujeme na to, aby se využívaly ty celoevropské systémy, které jsou vybudovány. A samozřejmě přijmout včasnou reakci na oznámení a na podezření, že se něco připravuje. Tohle to se velmi snadno řekne. Samozřejmě, že tyhle orgány mají dnes velmi složitou práci, i proto, že teroristé dnes využívají moderní technologie, data jsou vlastně schována mnohdy někde v tom kybernetickém prostoru, odkud se těžko dostávají. Je tam celá řada bariér, které právě ty orgány, které mají zajistit bezpečnost, dnes musí odstraňovat a bojovat s nimi.
Hostem 20 minut radiožurnálu je eurokomisařka za hnutí ANO Věra Jourová. Dalším bodem toho dnešního mimořádného zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci Evropské unie je ochrana vnějších unijních hranic. Tady se často mluví o tom naplňování dohody mezi Evropskou unií a Tureckem. A její významnou část, tedy zrušení víz a přerozdělování běženců, tento týden, a to i některými hlasy poslanců z hnutí ANO, čeští poslanci odmítli, což je v rozporu s postojem vlády a zaskočilo to i samotného premiéra. Jak vy vnímáte tento rozpor a tento postoj českých poslanců k této zásadní dohodě?
Zaskočilo to i mě, protože já musím říct, že dohoda s Tureckem patří k poměrně silným prvkům té naprosto životně důležité zostřené ochrany vnější hranice. A součástí těch dohod je i vize, že by se vlastně odbourala vízová povinnost. Takže mě to zaskočilo také. Já jsem se vlastně na to ptala, co to může znamenat pro další schvalování v rámci Evropy té dohody s Tureckem, ale zdá se, že je to deklaratorní záležitost, která nebude mít na to vliv.
Ano, ono to nemá závazný charakter, to je pravda. Přesto jenom ten psychologický, o čem to může vypovídat, směrem třeba k Evropě, nebudeme zase vnímáni jako někdo, kdo odmítá jaksi společné řešení, byť takto symbolicky.
Já to takhle neslýchám od svých kolegů a vždycky jsem ta, která tady hodně silně neustále opakuje, že Evropa je společenství suverénních států, kde národní parlamenty mají právo vyjádřit své politické názory. Takže směrem k Bruselu to jako problém nevidím a myslím si, že se i trošku přeceňuje to, že Česká republika by teď měla být nějak viděna i ve vazbě třeba na jednání o migrační krizi. Myslím si, že české politické postoje této vlády jsou tady vnímány jako konstruktivní a že se ta spolupráce nijak nezhoršuje. A znova říkám, musíme tady dbát na respekt k rozhodování suverénních států. To je třeba tady můj úkol, že to dost často zdůrazňuji při některých jednáních, kde se vlastně tak trošku na to pozapomíná, že ty členské státy by měly být silnější hlas, zejména ty národní parlamenty. Mě to spíš zaskočilo jako českou političku, protože jsem čekala, že stanoviska vlády budou v zákrytu se stanovisky parlamentu, kde by měla mít koalice většinu.
A není to tak, jak je patrné.
Ano, zdá se, že ne.
Hostem 20 minut radiožurnálu je eurokomisařka za hnutí ANO Věra Jourová. Já vím, že jste, paní eurokomisařko, měla jistě teď mnoho práce. Stíhala jste sledovat, co se dělo v České republice na půdě poslanecké sněmovny?
Já teď nechci, aby to znělo podivně, ale já jsem se včera dívala na zasedání sněmovny a bylo to pro mě trošku úleva, že se řeší jiné věci než otázky života a smrti, které vlastně se řešily teď tady v posledních dnech v Bruselu.
Čili řešením kauzy Čapí hnízdo na půdě poslanecké sněmovny v rámci mimořádné schůze jste si tak trochu odlehčila od té vaší agendy.
No, já jsem na to koukala jedním okem, když jsem právě byla v kanceláři a měla jsem tam nějaká mrtvá místa, protože my jsme vlastně museli zrušit jednání a zrušili jsme návštěvy, takže se dá říct, že jsem na to měla trošku víc prostoru.
Čili když váš šéf, předseda hnutí ANO, stranický šéf, myslím, vysvětloval, kdo vlastnil farmu Čapí hnízdo v době, kdy dosáhl na 50 milionovou dotaci, tak to jeho vysvětlení, že to byly jeho dospělé děti a bratr jeho partnerky, je pro vás uspokojivé?
Já to vidím trošku s odstupem a taky tím, že pana Babiše znám, tak vím, že pro něj prostě rodina je skutečně svatá a docela to lidsky chápu, že je nechtěl vystavit té mediální masáži, která se právem týká nás politiků, kteří jsme si to vybrali a šli jsme do toho a musíme být schopni to ustát, protože média mají právo se ptát. Ale je pravda, a vím to i ze své vlastní zkušenosti, že v momentu, kdy se to dotýká vaší rodiny, tak je to skutečně pro toho politika, kterému záleží na své rodině a na jejím normálním fungování, tak je to vždycky tvrdý oříšek tohle překousnout.
Ptám se také spíše s ohledem na to, jestli tu byl nárok na tu dotaci.
Já to vidím z pozice toho, kdo zná ta pravidla. To znamená, musíte splnit tři podmínky. Musíte být takzvaně uznatelný subjekt, který může požádat, což tady v tom případě byla, pokud mám dobré informace, malá či střední firma. Musíte splnit to, co se chce tou dotací, to znamená, je to nějaká hodnota za peníze. Tady v tom případě to nejspíš byla pracovní místa plus rozvoj cestovního ruchu v tom regionu. A musíte to držet 3 nebo 5 let po skončení toho financování. Pokud tam byly naplněny tyto podmínky, tak de jure tam problém nebude. A já jsem samozřejmě taky zvědavá, jak na vyšetřování OLAFu, tak na vyšetřování policie. Přála bych si, aby to bylo brzo objasněno, protože jistě to nepřispívá k dobré atmosféře a k dobrému vládnutí v České republice.
Vy věříte, že šlo tedy o malou až střední firmu bez jakékoliv vazby na gigant Agrofert?
Já si myslím, že tak, jak to bylo vysvětleno, a to zrovna já jsem úplně neposlouchala do detailu, ale myslím si, že to byla malá firma, která žádala. A že právě toto je předmětem velmi ostrého zkoumání toho, kdo poskytuje dotaci, a předmětem kontrol. A pokud vím, tak tam bylo obojí a nezhledalo se, že by ten, kdo žádal, nesměl žádat.
Kdy bychom mohli očekávat výsledky evropského orgánu OLAF, co se týká vyšetřování kauzy Čapí hnízdo?
Já jsem se zajímala i kvůli své agendě vlastně o to, jak funguje OLAF, protože to má návaznost na věci, které dělám v práci, například na plán na zřízení evropského prokurátora. A vím, že to trvá tak 18 měsíců v průměru a že OLAF zrovna nemá ve zvyku prioritizovat, dávat přednost třeba kauzám, které jsou důležité pro ten, který členský stát. Takže myslím si, že tam bude standardní postup ve standardní době.
Včera v našem vysílání poslankyně za hnutí ANO Kristýna Zelienková připustila ovšem, že podle jejího názoru jde o morální pochybení Andreje Babiše, že by měl vyvodit nějakou odpovědnost. Co ta morální rovina, paní eurokomisařko?
Já si myslím, že tam byl hlavní důraz na to, že tam byl prostě nápad něco vybudovat pro lidi, pro děti, prostě zvířata, která budou takřka ve volné přírodě.
Já když říkáte, rozumím, promiňte, že vám do toho vstupuji, paní eurokomisařko, že něco tedy vybudovat pro svou rodinu. Já si ještě k tomu vezmu citaci pana Bělobrátka, koaličního partnera, předsedy koaliční strany, který říká, že Andrej Babiš potvrdil podezření, že přes svou rodinu účelově přepsal majetek Čapího hnízda, že ta situace je velice vážná, že snižuje kredit vlády.
To je právě to, co já tak nevidím, že to chtěl vybudovat pro svou rodinu. Já si myslím, že pan Babiš je na tom tak, že nemusel nic takového dělat, že pro svou rodinu, že svou rodinu dokázal zajistit ze svého podnikání, ale že tady byl prostě tenhle ten nápad a právě v tom je to jádro věci, že z evropských fondů můžete financovat ne věci, které jsou pro někoho, ať už je bohatý nebo chudý, ale že se z toho dělají věci, které mají mít pozitivní dopad na veřejnost, to znamená na rozvoj regionu, na zaměstnanost. A tady si myslím, že to byla využitá příležitost, když takováto dotace byla k dispozici a že se to s tím nápadem vlastně i podle hodnotitelů toho projektu dobře potkalo.
Otázkou je samozřejmě, jestli měla být přidělena této firmě. A Lubomír Zaorálek, ministr zahraničí z ČSSD, mluvil včera v České televizi o tom, že v dané době bylo běžné, že se zakládaly firmy na míru tak, aby na ty evropské dotace dosáhly. A říkal, že k tomu byly dokonce poradenské firmy. A teď ho budu citovat. Dokonce i tuším, že paní bývalá ministrině Jourová, dnešní komisařka, byla přesně touto poradkyní, která radila podnikatelům, jakým způsobem koncipovat projekt nebo založit firmu, abyste dosáhli na dotaci. Konec citace. Je to tak? Radila jste, jak založit firmu, aby se dostala
na dotaci? Ano, samozřejmě. Já jsem neradila, jak založit firmu, ale já jsem radila, jak právě zpracovat nápad, který může mít nějaké hrubé obrysy, tak, aby vlastně mohl být předložen ve formě projektu. Ona to byla možná spíš ekonomická analýza, kterou jsem dělala, nebo analýza studie proveditelnosti a takovéto věci. Ale vždycky tam na začátku byl nějaký námět, s kterým za mnou někdo přišel, a řekl, ptal se, jestli je možné na to někde získat dotaci. O účelovém zakládání firem bych měla pochybnosti, protože u těch firem se velmi tvrdě zkoumalo finanční zdraví a to nevím, jestli právě běžně založená firma by mohla naplnit, ale samozřejmě záleží na tom případ od případu. Já jsem třeba ještě na ministerstvu nikdy nebyla proti tomu, aby se například účelově zřizovala občanská sdružení, neziskové organizace, pokud měly nějaký třeba sociálně prospěšný projekt. Mně to nikdy nepřipadalo jako něco, účelové zní velmi špatně, ale jako něco, co by bylo třeba morálně nedobré, protože díky tomu třeba vznikla spousta sociálních podniků pro handicapované a myslím si, že to právě spočívalo v té dobré kontrole toho, za jakým účelem to bylo zřízeno.
Ano, ale shodneme se asi paní eurokomisařko na tom, že když je tady firma s anonymními akciemi, tak právě ta kontrola, jestli se evropské dotace čerpají oprávněně nebo ne, selhává.
To jsou ty paradoxy, že my jsme jako ano šli do politiky i s tím, že by se takovéto věci dít neměly. V té době ta pravidla takto fungovala a bylo to možné, takže to znova říkám, dotace se posuzovala z hlediska tehdejších pravidel.
Hostem 20 minut Radiožurnálu byla eurokomisařka za hnutí ANO, Věra Jourová. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Děkuji vám, hezký den, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Podívejte se i na náš web radiožurnal.cz.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.